Kyllä mä nyt olin sitten heinäkuun ajan ne arkiviikotkin, Veikka, mutta Digihesaria silloin täällä vähän kännykästä lueskelin. Mm-hmm. Ja vaikutti jotenkin tavattoman tylsältä ja puuduttavalta nämä tarinat eurokriisistä ja siirryi hyvin nopeasti säätiedotuksiin ja tämän tyyppisiin. Ja kyllä mä seurasin niin kuin marjasadon kypsymistä ja tämän tyyppisiä asioita tuli seurattua. Kuitenkin sitten
niin, tuntui mitä minä kärkeä. Sanoin.
Joo.
Tämä tuntuu antavan induktiivista vahvistusta äskeiselle teesilleni.
Totta. Totta. Alkukesästähän oli tietysti jalkapalloa, mutta olympialaisiin mä en ole kyllä päässyt lainkaan sisään. Että Malta paluumme oli sattumalta ajoittunut siten, että kun tavarat oli laitettu paikalle ja lapset laitettu nukkumaan, alkoi satasen olympiafinaali.
No niin, minä en nähnyt edes sitä. En ole tällä
tummaihoisia lähinnä Amerikan takaa olevia, no. Tai Atlantin takaa olevia juoksijoita, jotka juoksivat tavattoman nopeasti.
No, jostain syystä tämä ei yllätä minua. No. Niin, mä ainoa ehkä sellainen oikeutus sille, että minäkin mietin näin privaatin kesän, on se, että vertaisin nyt tässä itseäni Leniniin. Kas kun silloin noin vuonna 1916, kun ensimmäinen maailmansota oli roihahtanut ja Venäjällä kommunistit pohtivat sitä, että onko vallankumoukselle aika kypsä ja monet kyselivät Leniniltä neuvoa, mutta hän olikin vetäytynyt maalle kirjoittamaan filosofian vihkoja ja tätä neuvostoaikoina aina ylistettiin tätä päätöstä, että hän ei pikkuporvarillisesti hätiköinyt
nimenomaan,
ja penikkatautisesti rynnännyt barrikaadelle, vaan hän vetäytyy selvittämään kaiken teoreettista perustaa vielä kerran.
Ja sama toistuu sitten itse vallankumouksellisen tilanteen ollessa päällä lokakuussa, kun kansa virtasi kaduille ja kun kadun kulmat täyttyivät agitaattoreista kilpalla, jotka kilpalauloivat omia teesejään ja kansa oli ymmällä. Mitä teki Lenin? Hän vetäytyi kammiansa tekemään teoreettista työskentelyä. Käynnisti kiivaan polemiikin materialismia ja empiriokritisismia vastaan.
Se, että luin kaksi väljästi yhteiskuntatiedettä sivuavaa kirjaa heinäkuussa, niin ehkä riittää oikeuttamaan tämän vertailun Leniniin näin eurokriisin keskellä.
Mun teoreettinen työskentely on rajoittunut siihen, että olen kahlannut edesmenneen ystäväni Juha Sihvolan maailmankansalaisen uskontoa. Olen nyt tiettyjen argumenttien osalta terästäytyneempi.
No niin.
Mutta hauska ollut kuulla myöskin kaivaton ystävän ääni, joka hyvin kuuluu tietyillä kirjoittajilla enemmän, tietyillä vähemmän. Mutta
joo.
Se aina kuuluu, se persoonallinen ääni sieltä ja sen, joka tunnistaa. Mutta muuten ei kyllä. Mä oon ehkä reagoinut tähän eurokriisiin kyllä sanoisin enemmän kuin samalla tavalla kuin IK Inha reagoi ensimmäiseen maailmansotaan. Siis oli tunnettu Karjalan kävijä ja luontokuvaaja ja erämaan tuntija ja tällaista. Ja vetäytyi sitten, ainakin mä en muista missä Piilopirtti sijaitsi, mutta siellä kirjoitti hyvin synkeitä esseitä luonnon tuhoutumisesta. Ja
ekologian varhaiskylvää. No,
nimenomaan tällaista niin kuin piilopirttielämää ja paheksuu niitä, jotka kuluttavat yli luonnon kestokyyn. Kiinnittämättä nyt sen kummemmin huomioitu siihen, että miten se Saksan ja Ranskan välinen rintamalinja nyt sitten sahasi. Ees ja taas.
Ja erilaisiin kaasu- ja biohyökkäyksiin ja
niin.
Muihin tällaisiin.
Eli tällaisia erilaisia reaktioita voi ottaa, mutta voisi ajatella tietysti, että jos pistetään nyt asioita samalle viivalle, niin voidaan ajatella, että eurokriisi on kesätapahtuma.
Kyllä, se on.
Se on kiistatta tapahtuma ja se sattuu nyt kesään. Tosin on monista muista kesätapahtumista paljon selkeämpi kuva kuin eurokriisistä ja vähän semmoinen olo, että eiköhän se nyt sieltä ja jotain tällaista, mutta
tietysti monellakin on käväissyt mielessä se, että josko sittenkin tekisi pienen keskeytyksen mökkeilyyn ja käväisisi eurokriisiteltassa
niin.
Juomassa muutaman oluen ja tutustumassa muihin eurokriisiläisiin.
Se voi olla, että tällaisia eurokriisiteltoja on ollut kunnallisvaalien lähestyessä eri puolilla, kuka nyt milläkin nimellä niitä sitten kutsuu, mutta
Eurokriisi-T-paita.
Joo. Tällä hetkellä poliittisissa gallupeissa euromyönteisimmiksi mielletyt puolueet ovat menettäneet kannatustaan ja eurokielteisiksi tai eurojahkailijoiksi osoittautuneet puolueet. Siis tämä demarien jyrkkä ehkä on nyt, kyllä. nyt niittänyt satoa ja perussuomalaiset on taas noussut keskustan ohi selkeämmällä eurokriittisellä linjalla. Tämmöinenkin kesätapahtuma on ollut.
Joo, kuulin tästä valveutuneemmalta ystävältä sen hätkähdyttävän, mutta jollain vastaan sanomattomalla tavalla kuitenkin myös aavistuksen koomisen tai tragikoomisen tiedon, että Kreikalle on nyt myönnetty enemmän tukea kuin Kreikan alkuperäinen velka oli kriisin alkaessa, mikä ei vala suurta lohtua näiden pakettiratkaisujen onnistumiseen.
Joo. Mä en tiedä, onko tämä tuki sellaista, että annetaanko se suoraan sinne, vai onko tämä sitä niin kuin tavallaan virtuaalista tukea, joka kerätään rahastoiksi, mutta jota ei tavallaan niin kuin anneta, vai joka on takeena.
Se kai Kreikan ja Espanjan osalta tehdään vähän eri tavalla.
Joo.
Ja sitä ei saa kai antaa suoraan pankeille, mutta Espanjassa on tehty, tai Espanjan suhteen on kai tehty sellainen kiertoratkaisu, että se päätyy mahdollisimman nopeasti niille pankeille.
Mutta eikö se koettu Suomessa jo aika huonoksi ja epäonnistuneeksi menetelmäksi tämä pankkien pelastaminen ihmisten kustannuksella? Siis sehän, mitä se Suomessa tapahtui 90-luvulla, niin se nimenomaan lähdettiin pelastamaan pankkeja, eli velkojia, mutta ei velallisia. Sen seurauksena meillä meni PK-sektori nurin.
Kyllä, yksityisen velan sosialisointia tässä on ollut käynnissä.
Tässä rupeaisi eurokriittiseksi. Sitten pitäisi olla myönteinen jonkun asian suhteen. Tämä oma markkapolitiikkakin on mun mielestä jo nähty. Että.
Kyllä.
Sehän tässä on paradoksaalista, että jos tässä niin kuin tekisi persut ja hyppäisi eurosta ulos, niin sitten hän päätyisi aika pian sitten sellaisen tilanteeseen, että sen sijaan, että tankataan koulussa englantia, pitäisi kiireen vilkkaan ruveta parantamaan niitä ruotsin taitoja.
Että kyllähän se kiinan kielen kurssikin siinä.
Se on sitten se heti seuraavana. Mä luulen, että tämä yhteispohjoismainen kommunikointi nousi aivan arvoon arvaamattomaan.
Että jos aikoo 10 vuoden päästä seurata televisiosta saippuaoperoita ilman tekstitystä, niin olisi syytä osata Kiinaa. No ei ehkä nyt vielä 10 vuoden päästä.
Mä en tiedä, kiinalaiset on nopeita, siis, mutta Etelä-Korea on jo saippuaoperoiden suurvalta. Siis tämä on kuullut 10 vuotta sitten Mongoliassa tutkiessani asiaa, että siellä oli kyllä niin kuin erityisesti nuorehkojen naisihmisten keskuudessa konsensus siitä, että nimenomaan eteläkorealaiset saippuasarjat itkettävät parhaiten.
Kyllä, on se maine.
Se en tiedä sitten, ovatko mongolit herkempiä itkemään joillekin asioille ja sitten ehkä heidän läntisemmät serkkunsa suomalaiset joillekin toisille, siitä emme ole täysin varmoja.
Viittasin siis siihen tilanteeseen, että kun Kiina on ostanut Yhdysvallat.
Niin, kun Kiina on ostanut Yhdysvallat.
Tätä televisiotuotannon painopiste saattaa hieman muuttua.
Totta. Se voi olla, että nuorempien Hollywood-tähtösten on syytä alkaa ottaa kielitunteja jo nyt.
Kyllähän se, kun tuossa keväällä leikkisästi totesin, niin että vaihtoehtomme ovat fasismi, sosialismi tai kommunismi, niin nyt olen kyllä entistä vahvemmin sillä kannalla. Ja niinhän se menee, että se fasismi on niistä ensimmäinen, muodossa tai toisessa. Koska siis logiikka on se, että silloin kun ei ole kun vahvoja poliittisia liikkeitä, niin kuin tällä hetkellä ei oikeastaan ole, on siis tietysti paljon hajanaista vastarintaa ja erilaisia yhteiskunnallisia liikkeitä, on uusioikeistolaisia liikkeitä ja muuta, mutta ei vallitse sellaista niin kuin työväenliike vastaan porvaristotyyppistä asetelmaa kuin teollisen yhteiskunnan korkea-aikoina, niin silloin oikeastaan niin kuin vakavan yhteiskunnallisen tai taloudellisen kriisin sattuessa, niin se ainoa mahdollinen ihmiset siis elää jotenkin niin kuin privaatissa ja privaattien huoltenaiheidensa sävyttämänä. Ja sitten kun tämä järjestelmä murtuu, niin puhdas järjestys takaisin. Se on aina tämä Voisi sanoa, että niin kuin privaatin yhteiskunnallisen olemisen niin kuin katastrofimuoto on jonkinlainen autoritaarinen järjestöpolitiikka.
Niin.
Joka nyt on jotenkin fasismin sukuista, riippumatta nyt siitä, kuinka täsmällinen käsite fasismi ylipäätään on.
Niin, no mä en tiedä, vaikea nyt niin kuin jotenkin eläytyä sellaisen tilanteeseen, että me olisimme matkalla johonkin sellaiseen, mutta näin moni ajatteli myös vuonna 1916.
Niin, ja mä ajattelen nyt Unkaria, että
no, Unkari on...
Unkaristakaan kokee kukaan missään mitään puhuu. Silloin kuitenkin on ensimmäiset työleirit, jotka on tosi pieniä.
Niin,
kirjarövien lämmössäkin siellä, valheellisen kevätauringon.
Sehän on hyvä, että kodittomilla on jotain paikkoja, missä lämmitellä.
Kyllä.
Kyllä, muuta heille ei varmaankaan tarjotakaan.
Niin.
Joo. Se on totta, että mun täytyy myöntää, että eilen mä suhtauduin ristiriitaisen tuntemuksen unkarilaisen moukarin heittäjän olympiavoittoon, niin mietin, että mitähän puolue, että hän kannattaa. Mm.
Niin, ja varsinkin, että minkälaisen reaktion se aika saa.
No, hänethän sitten aika pian korjattiin sivun kentältä, koska alkoi Satasen olympiafinaali. Mm-hmm. Tähdet tulivat.
No niin.
2 miljardia televisiokatselija planeetalla me odotti, että kuka kipittää vikkelimmin. Ja sehän olikin sitten se Bolt, joka juoksi ihan kohtuullisen ajan omilla standardilla. Mm-hmm. Tai omien oman kaikkien aikojen toiseksi parhaansa tehdä, etten väärin muista. No niin, fasismin liukumista odotellessa kuunnellaan vähän tässä musiikkia välillä.
Siis, aiheena me on tänään siis kesätapahtuma,
kyllä,
josta
kyllä.
Siis fasismiin siirtyminen oli nyt ensimmäinen.
Eurokriisi ja siitä seuraava fasismiin siirtyminen on nyt ensimmäisenä kesätapahtumana noterattu.
Palaamme tuossa tuokiossa Joutsan joutopäiviin.
Kyllä.
Olkaa huoleti. Kuuntelemme ensin Kebaa ja vanha parinkymmenen vuoden takainen kesähitti Kesä Espoolla.
Suomen-ruotsalaiset on maailman ainoa kansakunta, joka pystyy jotenkin kerrasta toiseen vetämään rituaaliomaisesti biisin, joka sisältää sun homfaralallallei. Kyllä Suomessa tunnettiin rillumareen kulttuuriin liittyviä kepeitä huudahduksia viljaltikin, mutta se kulttuuri on kuollut.
Se on kuollut ainakin siinä muodossa, mutta pelkään vaan, että sen avataareista saa vielä nauttia.
Totta, mutta esimerkiksi on vaikea kuvitella nykysuomalaista elokuvaa, jossa päähenkilö reippaasti huutaisi hip hei.
Se on totta, mutta sen sijaan ruotsalainen elokuva tai Suomen ruotsalainen elokuvassa puhutaan sumpfarallallei.
Toki. Sitten mä mietin, että missähän iässä ruotsinkieliset lapset oppivat sanomaan sumpfarallallei tai sun homfarallallei. Ja mikä on se baby talk -muoto tästä, koska se on varmaankin kodeissa useimmin kuultuja sananparsia. Pitäisin tätä hyvin luultavana, ellen peräti todennäköisenä.
Joka toki traditionaalisesti kytkeytyy enemminkin huudahdukseen falleraan.
Fallera on kyllä hyvä. Se on kanssa. Ja siitä löytyy kai pidempi versio falleralleralleraa.
Tai lallallallei.
Fallerallallallei.
Ehkä.
Se voi olla. Toki, mutta ruotsalaisten käsitys suomen kielestä on muuten se, että suomen kieli kuulostaa lalalalalalalala tyyppiseltä. Niin. On, joo. Aha. Siinä missä englantilaiset taas ajattelevat ruotsin kielen kuulostavan siltä, että joku sanoisi joodi, 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 joodi. Ilmeisesti joodi kirjoitetaan yllä.
Niin, se usein siellä päin kirjoitetaan, niin kuin tiedämme sanasta John Lennon.
Aivan.
Niin, näistä kesän tapahtumista on nyt siis...
Mutta siis eurokriisi ja fasismin siirtyminen on nyt käsitelty.
Niin nämä kaksi kesätapahtumaa. Meillä on ihan vielä varmoja tämän, että minkä kesän tapahtuma tämä jälkimmäinen on. Mutta voimme nyt vain otaksua sen tapahtuman kesällä.
Niin onko se fasismin siirtymiselle ominaista tämä sen tapahtuminen kesäisin?
Tämä on... Vaihteeksi täytyy todeta, että tämä on empiirisen tutkimuksen asia.
Tämä on. Hmm. Miten Italiassa, miten Saksassa, Unkarissa. Siinä on jo 3 eri ajankohden fasismin siirtymistä. Etelä-Amerikka tarjonnut omat vaihtoehtonsa. Espanja 30-luvulla, Portugali, Kreikka. Kreikassa on verrattain myöhäinen fasismin siirtyminen.
Niin kuin seminaareissa on tapana todeta, että tästä voisi joku tehdä hyvän väitöskirjatutkimuksen.
Niin, kyllä, kyllä. Sinun kolumnisi
äärellä. Joka tyypillisesti ei ole puhuja itse.
Nimenomaan. Joskus mä oon haaveillut, että jos olisi sittenkin saanut sen akateemisen uransa jollakin tavalla hoidettua edes säädylliselle tolalle, niin että olisi esimerkiksi dosentin asemassa voiden antaa ihmisille väitöskirja-aiheita. Se olisi, siinä voisi kostaa kokemansa vääryydet kolmanteen polveen.
Minkälaisia aiheita sinulla on takataskussa?
Tämä fasismin siirtymisen ajankohdat ja yhteyssäätilanne esimerkiksi voisi olla.
Niin.
Hauska. Itse asiassa olen aina haaveillut, että haluaisin olla liiketaloustieteen professori.
Jaha.
Vain yhdestä syystä.
No.
Haluaisin antaa jollekin nenäkkäälle ja mielestään kaikki tietävälle opiskelijalle graduaiheeksi kansainvälisen lentolippujen hintojen määräytymisen.
No niin. Se on totta, se on hyvin tämä salatiede. On usein sellaista, jota ei harrasteta yliopistoissa lainkaan, vaan jota salaperäisen näköiset romanit opettavat pienissä teltoissa torjan aikana.
Se voi olla, joo, nimenomaan tutkien kristallipalloa. Ja sieltä se näkyykin, että sieltä alkaakin ilmetä, että minkä takia on halvempaa lentää New Yorkiin kuin Kajaaniin.
Kyllä. Ja myöskin tämä hinnat alkaen 10 euroa, lentokenttävero 440 euroa.
Kyllä. Sitten matkat tavaroistahan peritään nykyään erikseen hintoja näillä hinnat alkaen 15-70 tyyppisillä lennoilla. En tiedä, pyritäänkö siellä myöskin turvavyö ja istuinmaksua. Ja
kuluttaja-asiamielen voisi antaa sellaisen vinkin, että yritykset eivät saisi käyttää tätä ilmausta hinnat alkaen siitä ja siitä, ellei todella ole sellaista hintaa, joka vastaa tätä alintatarjosta. En nimittäin koskaan ole saanut yhdestäkään yrityksestä tuotetta sillä hinnalla, tällä alkaen hinnalla.
Niin, siis se on tietysti aina mennyt se ainoa lento, joka maksoi kympin ja näin poispäin, mutta kun nyt olen kerran monimutkaisten operaatioiden.
Jos matkustaa ilman matkatavaroita viime viikolla, niin se on
kyllä
hinnalla.
Joo, ja viime viikon lento on valitettavasti täynnä.
Se on usein
lähtee
niin.
Minä hetkenä hyvänsä Tampereelta, poikkeuksellisesti. Joo, no kerropas nyt, kävitkö missään konkreettisessa kesätapahtumassa kesällä, koska puhumme kerran kesätapahtumista, että olisi nyt tässä lentolippujen ja eurokriisin lisäksi fasismin siirtymistä unohtamatta listattava muitakin kesätapahtumia.
Kyllä, minä kävin itse asiassa nyt menneenä viikonloppuna. Se ei ehkä nyt lukeudu kaikkein tyypillisimpiin kesätapahtumiin.
Semmoisiin, mihin tullaan koko perheen voimiin. Tai.
Niin, oli siellä yksi kokonainen perhekin paikalla. Mutta ehkä se ei kuitenkaan ole kaikkein sankimpia yleisöjoukkoja vielä toistaiseksi vetänyt, mikä osittain johtuu siitä, että se järjestettiin ensimmäistä kertaa.
Se on siis
Suomen Marx-seuran kesäkoulu.
No niin, olinkin ennakoinkin jotain tällaista kuunneltuani huoliasi. Mun huolenihan ovat liittyneet sienisatoon, marjasadon kypsymiseen. Pientä kilvoitteluakin on ollut mökkinaapureiden kanssa siitä, kuka ehtii poimia mettältä mustikat ensimmäisenä ja karhukin kilpailee paikkaseudulla samasta sadosta.
Marksella,
sinä taas
siis
olit
tietoja.
Huolissasi niin. Fasismin siirtymisestä.
Niin, se ei ollut millään tavalla seminaarin aihe, koska Marx-seura on puoluepoliittisesti sitoutumaton tieteellinen seura. Joten emme mistään fasismista siellä keskustelleet, vaan abstraktin siellä työn käsitteestä ja voiton suhdeluvun laskutendenssin kiemuroista ja niin edelleen.
Niin, mutta kyllähän tästä nyt aika lyhyt matka kuitenkin sitten on.
No, iltanuotiolla joku niin. Sitten tietysti saattoi nostaa näitä kevyempiä keskustelun aiheita esiin. Ja kun oltiin siirrytty viihteen puolelle.
Ja sitten kun otetaan viinipullot esille ja aletaan rupattelemaan nuotiolla, niin sitten tulee tämä empiirisen maailman
Kyllä.
Sattumukset ja kuulumiset ja näkymät. Ja silloin on luontevaa tietysti keskustella fasismin siirtymisen ajankohdasta. Joo. Yleensähän fasismi perustelee olemassaolaan sillä, että se suojelee kommunismilta.
Kyllä.
Ja siinä mielessä fasismin siirtymistä kyllä vauhdittaisi se, jos syntyisi ensin tämmöinen kommunistinen uhka.
Joo,
mutta sitä en oikein nyt näe näköpiirissä.
Niin. Se on totta, mutta
määritellään kommunismi kuinka väljästi tahansa tai minkälaiseksi radikaaliksi yhteiskunnalliseksi tietoisuudeksi tahansa.
Joo, kyllähän se näin on ollut, mutta kyllä. Ja voisi sanoa, että se on tietysti vieläkin enemmän ehkä siis ainakin aikoinaan oli fasismin, ja kun, voisiko sanoa yhteiskunnallinen niin kuin tehtävä ja syy, miksi se sai tukea porvaristolta ja suurpääomalta. Syy oli nimenomaan tämä, mutta siihenhän on kaikenlaista muutakin taustalla tietysti. Vaikkapa EU tai suuri raha ja sosiaalipummit. Niiden kuuluisa salaliittohan on tässä aina se suurin uhkatekijämme.
Mä alkaa jotenkin, niin kun sanoit EU, niin mun ajatukset oikeasti siirtyy jonnekin kesälaitumille heti. Mä joudun ehkä pakottamaan itseäni takaisin tänne studioon niin kuin henkisesti.
Sulla on niin kuin privatisoitunut kesävietto on saanut assosiaatiolankasi jollain tavalla vinoutumaan. Sinne.
Kyllä. No siis kyllähän me olemme molemmat tahoillamme luonnehtineet itseämme innottomiksi eurooppalaisen yhdentymiskehityksen kannattajiksi. Ja mulla on ehkä tämä innottomuus vaan korostunut viime aikoina.
Ehkä täytyy sitten tehdä niin seuraavien viikkojen ohjelmissa, että jos keskustelemme Euroopan tilanteesta, niin täytyy ensin sanoa Marian poiminta, jotta assosioisit sen Eurooppaan.
Niin no siinä tietysti,
jos Marjamäki täältä siitä, lähdetään. Riippuu tietysti siitä, että onko tämä assosiaatiosuhde transitiivinen vai ei.
No kyllä, Marjamäki täältä nyt löytyy reittejä Eurooppaan. Esimerkiksi ajankohtainen Marja Kiista on tietysti ollut se, että tietyt yritykset ovat...
Mikä hemmetin Marja Kiista?
Eikös Marjan poiminnasta puhuttu lainkaan nyt marksilaisella kesäleirillänne?
Ei.
Joo, siis siellä on kysymys jokamiehen oikeuksista ja niiden laajuudesta sellaisessa tilanteessa, että joku kaupallinen taho tuo, niin kuin on tuotu Taimaasta, Marjan poimijoita ja jokamiehen oikeuksien perusteella toisten mailta tehdään tällaista niin kuin, niin kuin ihmiskauppaa lähentelevin työehdoin työskentelevällä jengillä yksityiselle voittoja. Niin, siinä on aika monesta näkökulmasta ongelmia tässä toiminnassa. Toki taustalla on se, että marjateollisuus ei saisi marjojaan, jos näin ei jonkunnäköistä marjanpoimia tuontia harrastettaisi.
Muistamme myös alivaltiosihteerin pohdinnat joogamiehen oikeuksista. Se oli kysymys siitä, saako norsulla ratsastaa toisen takapihan läpi.
Se on totta, että joogamiehen oikeuksiin tällainen saattaisi kuulua. Mutta mä sanoisin, että ei kyllä, ainakaan jokamiehen oikeuksiin ei kuulu norsulla ratsastaminen toisen takapihan läpi, sillä metsässä liikkuminen on totta. Kyllä siis jooga ja jokamiehen oikeuksien kuuluu heidän oikeuksiinsa, mutta se pihapiirin tuleminen, niin se ei. Että esimerkiksi saksalainen meloja, joka löytyi takavuosina mökkirannastamme, halko sylillinen kädessä aikomuksena lämmittää saunamme kylpylämpimäksi, tuli ylittäneeksi jokamiehen oikeudet kyllä matkallaan. Kanootille, sanotaan avustetulla matkallaan kanootille, huusi mennessään, että almensrecht, mutta paikalla ollut sukulaiseni oli sitä mieltä, että almensrecht ei nyt tässä ole oikein.
Vai niin?
Oikeanlaisessa käytössä.
Vai hän huudahti niin? Joo. Jos hän olisi ollut amerikkalainen, hän olisi huudattanut I'm an American citizen.
Niin olisi.
No. Kukaan aina jaksanut hämmästyttää minua.
On vaikea kääntää sanaa, sana jokamiehen oikeudet englanniksi, mutta tuossa se ehkä on. I'm an American citizen.
Kuulin kerran anekdootin, jossa erässä tieteellisessä konferenssissa mentiin autolla ja sitten amerikkalainen seminaariosallistuja ajoi sitä autoa. Sitten poliisi pysäytti auton ja sitten amerikkalainen oli siis epätyypillistä kyllä nauttinut muutaman lasillisen alkoholia. Poliisi puhallutti ja oli sitä mieltä, että lukemaan sen verran lähellä, että tässä täytyy siirtyä asemalle. Ja amerikkalainen tutkija piti tätä kohtuuttamana ja sanoi juuri edellä mainitut klassiset sanat I'm an American citizen,
okay,
johon poliisi vastasi and I'm a German policeman. Yksi harvinaisista tilanteista, jossa sympatiani ovat rikkumattomasti saksalaisen poliisin puolella.
Kyllä, ja sanotaan, että jos ajattelee huumorin kukkasia, niiden lähteeksi harvemmin ajattelee saksalaista poliisimiestä. Itse asiassa omat kosketukseni saksalaisiin poliisimiehiin on lähinnä sellaisia, että kun on jollakin tavalla liikkeellä saksalaisessa kaupungissa, niin sellainen menee niitä poliisiautoja yhtäkkiä rupeaa kuulumaan. Siis niin kuin aivan sellaista niin kuin fasistista karjontaa ämyristä, kun ne antaa ohjeita. Niin kuin saksan kieli on maailman paras komentokieli. Se tulee särähtään ja jotenkin niin kuin kurkkuärrät mukana sieltä niistä auton katolla olevista ämyreistä. Niin
muistan sukulaiseni kertoneet, että hän ajoi Saksassa saksankielisen navigaattorin turvin.
Okay.
Koska saksalaiset komennot olivat niin pelottavia, kun siellä tietty käänny oikealle, niin hän kääntyi aina heti, riippumatta siitä, oliko tie vielä urjennut.
Okei, okay, joo. Joo, siinä vaiheessa kannattaa ehkä ladata netistä joku toinen ääni. Minulla oli John Cleese jossain vaiheessa.
Niinkö? Onko tällainen lataaminen mahdollista?
On, mutta siinä oli kyllä ajateltu liikenneturvallisuutta ja siinä oli ainoastaan niin kuin vitsit oli ainoastaan sellaisessa tilanteessa, että auto pysähtyi. Olemme saavuttaneet päämäärän tällaisessa tilanteessa. John Cleese ilmoitti, että I shall not carry your luggage, so from now on your own.
Sir Lawrence Olivier olisi myös mahdollinen. Tämä on tuokin hieno näköala. Täytyy keskittyä siihen paremmalla ajalla myöhemmin. Sinä siis poistut.
Mä ajattelin, että pistä poppia soimaan vähäksi aikaa, että me yritetään sen jälkeen päästä tähän aiheeseen.
Ai niinkö? Ahoi. Kaikki kesän tapahtumien viettäjät ja niihin osallistujat. Olemme täällä tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Olen Tuomas Nevalinna ja puhun tällä hetkellä seinällä olevalle Helsinki Shangri-La-julisteelle, jonka normaalisti Jukka Relander peittää. Mutta koska hän tulee vasta nyt studioon, niin joudun katselemaan edelleenkin tätä pienimuotoista mestariteosta, jonka Yamaha ja Musiikkifatser ovat iloksemme tuottaneet. Niin Jukka, istuudun vain alas. Olen ehkä saanut nyt kyllikseni tästä estetiikasta. Tervetuloa. Puhumme täällä kesätapahtumista ja olemme käsitelleet niistä melko perusteellisesti jo kaksi, eli eurokriisin ja fasismiin siirtymisen. Kerroppas nyt hieman lisää näistä sinun kesätapahtumista.
Itse asiassa minä en edes aloittanut kertomaan kesätapahtumista. Minä nimittäin osallistuin 3 kesätapahtumaan, jotka olivat ihan siis niin kuin, okei, eurokriisin ja fasismin siirtymisen lisäksi. Mun mielestä missä tahansa kesätapahtuma kalenterissa noteerattavia kesätapahtumia. Walter Kilpi, kirjallisuusviikot.
No, se on ihmettämättä kesätapahtuma.
Suomi-areena.
Tietysti Walter Kilpi talvipäivät ovat sitten erikseen.
On, toki. Suosittelen muuten Walter Kilpi kirjallisuusviikkoa. Kustavio on loistava kylä ja siellä oli ihan hyvä meininki.
Hyvä, kesäleiri.
Kävitkö Alastalon salissa?
Mä missasin tilaisuuden, että mulla on aikataulu hieman liian kireä käydäkseni Alastalon salissa, koska tietenkin jos haluaisin tähän Alastalon saliin mennä, niin haluaisin viettää siellä, kävellä sen päästä päähän, ja siihen tiettävästi menee 4 tuntia.
Piipun kanssa 8 tuntia.
Kyllä, totta. Ja pitäähän sieltä vielä takaisinkin tulla.
On ehtinyt vasta diagonaalin toiseen kulmaan.
Nimenomaan, että se on tota, siellä pitää varata vielä sitten enemmän aikaa, että ensi kerralla.
Vielä toiset 4 tuntia ovelle.
Kyllä. Siinä vaiheessa, jos alkaa tota ajatuksen alkiota olla käytetty, niin on piru merrassä. Miten saa kulumaan sen paluu nelituntisen. Ja siihen, mä en tiedä, onko siihen edes kirjallista osviittaa siihen, miten kävellään sieltä takaisin.
Mm, se voi olla.
Voi olla mennä improvisoiden täysin koko juttu.
Joutuukin menemään K.A. Leväahon kuvauksen mukaan takaisinpäin.
Se olisi traagista.
Resurssit on ammennettu tyhjiin.
Sieltä, joka tapauksessa sieltä siirryin muumimaailman kautta Porin Suomi-areenalle. Mikä on kesätapahtuma, ei se ole koolla. Tai teillä tai peellä. No. Ja sitten kolmantena kesätapahtumana oli hieman myöhemmin, eli viime viikon torstaina meidän festivaali Tuusulassa.
Niin, no mutta.
Missä viulisti Pekka Kuusisto toimii taiteellisena johtajana, ja siellä tapahtuu yllättäviä asioita. Muun muassa ruokatorven soittoa. Se pääsi uutisiin saakka, tämä Pekka Kuusiston esitys. Se nielaistaa pieni mikrofoni ja soitetaan ruokatorvia. Mutta siellä tapahtui myöskin musiikillisesti eri tavalla kiinnostavia asioita.
Joo. Muumimaailmasta tuli mieleen tällainen täydellinen sivuhuomautus, joka on se, että minulla on yksi miljonääri ystävä. Ja sitten joskus tuossa ehkä 10-15 vuotta sitten tapasin hänet pitkästä aikaa ja kysäisin, että no mitä kuuluu. Hän vastasi, että no ei siinä mitään, möin juuri puuhamaan.
Okei. No, se oli hyvin tehty. Jos minulla olisi puuhamaa, niin pyrkisin siitä myös eroon äkkiä.
Onko se vielä olemassa?
No, en tiedä, mutta sen hirvittävä mainosrenkutus ilmaantui juuri korvamadokseni.
Siellä on kansanedustajan keskituotantoon kuuluva sävelmä, uskoakseni.
Taitaa olla, joo. Toinen hirvittävällä renkutuksella siunattu tai raamitettu kesäkeidas on Visulahti, jossa kyllä olin ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Täytyy myöntää, että jos Visulahden ja Naantalin muumimaailman välissä ehti kulua vajaa viikko, niin kyllä tämä itä-länsi-kontrasti korostui. Visulahti oli kertakaikkisen kämänen ja huonosti hoidettu paikka, jossa kyllä lapset
viihtyivät. Joka on siis mutta täsmälleen
jotain missä? Se on Mikkelin pohjoispuolella.
Aha, okay. No. Ja mitä siellä siis tehdään?
No se on semmoinen niin kuin alue, joka sisältää jättömaata, erilaisia vesipuisto-osuuden jättömaata, sitten erilaisia pienoisajoneuvoja niillä ajamismahdollisuuden. Siellä pikkupojat pääsee ajamaan mönkijöillä tai minimoottoripyörillä motocrossia, josta kyllä silmin nähden nauttivat. Jättömaata, sitten jonkun kummallisen tornin, missä pääsee ampumaan kuulilla.
Ehkä tämä nimi on sitten jollain tavalla kavaltaa tämän panostuksen ja investoinnin määrän. Visukinttu kahlaamoon.
Suuri joo, kyllä se on jonkun suuren visukintun
näin
suunnittelema paikka. Nimenomaan taas tällainen suunnittelemattomuus ehkä paistoi enemmän. Ja se, että sitä ei todellakaan niin kuin, siitä ei pidetä huolta. Ja yleinen kämäisyys. Se, niin kuin, särki
suuri silmä. Nähtävyys, sairas elefantti.
Jos mä oon kerran nähnyt elefantin eläintarhassa ja se elefantti voi silmin nähdä niin huonosti, että teki kyllä pahaa, että se oli jotenkin niin kuin pakkoliikkeistä kärsivä liian pienessä aitauksessa oleva säädettävä olio, joka
olisi pitänyt kuljettaa takaisin Savannille äkkiä.
Mm. Jopa toisten takapihojen kautta.
Toisten takapihan rauhaa lainkaan kunnioittamatta suorinta tietä Savannille, sanon minä. Niin, mutta siis nämä oli nyt ihan oikeita kesätapahtumia.
Joo.
No, onko sulla...
Hyvin vaikuttavaa. Mulla ei niin tuolla osastolla ole todellakaan mitään impressiivistä kerrottavaa. Siis 2 vuotta sitten oli eräänlainen läheltä piti tilanne.
Okei.
Okay. Olin lähellä jo tuolla Rauman pitsiviikoille. Mutta selvisin tästä uhanalaisesta tilanteesta ja en sitten päätynyt.
Mä en tiedä, olisi ehkä kannattanut. Okei.
Okay. Olin nimittäin siinä Raumalla, mutta...
Mä en tiedä, tietysti kukin voi miettiä, minkälaisia mielikuvia pitsiin liittyy ja ajatella sitten, että onko se vetävä tapahtuma vai ei, mutta itse asiassa Rauma on kyllä vetävä paikka.
Rauma on hieno kesäkaupunki.
Ja bongasin eka kertaa elämässäni vanhan Rauman tänä kesänä, koska kesätapahtumani olivat tänä vuonna Länsi-Suomen painotteisia ja reitille osui Rauma, niin kävimme tutustumassa vanhaan Raumaan ja se on kyllä hieno. Ja löysin sieltä itse asiassa sellaisen kotimuseoksi muutetun talon, joka on kertakaikkiaan paikka, jossa haluaisin asua.
No niin, sinähän olet siis, kun joskus puhutaan tamperelaistumisesta tai helsinkiläistymisestä, niin sinä olet ehkä raumatisoitunut.
Kyllä se oli raumatisoivaa, tuolla. Minusta tuollainen vanha puukaupunki, niin pystyy hienolla tavalla yhdistämään niin kuin maaseutuasumisen ja kaupunkiasumisen hyvät puolet. Nyt. Siinä missä... Oho, nyt täältä tulee sitten Mikko Knutas.
Hmm.
Ei nyt ihan raamit kaulassa ovesta sisään, mutta ei paljon puutu ja muisti sentään kumartua tuossa oviaukossa. Yllättävä penetraatio, mutta...
Emme vielä, hyvät kuulijat, mahtakaa. Ymmärrämme, että pulssinne kiihtyy, mutta intervention syy on toistaiseksi vielä hämärän peitossa.
Se voi olla, että kuulijat vasta nyt alkavat kuulla ohjelmaamme. Jotain säätönappeja siellä vedellään edes takaisin. Se voi olla, että tähän asti käsitelty on
käymään
nyt varmuuden vuoksi käytävä uudestaan läpi.
Niin, intiaanikesä tervehdys kaikille. Tervetuloa pitkästä aikaa suoraan lähetykseen, live-lähetykseen. Meillähän on ollut näitä nauhoituksia. Eikö se näin alkanut se ohjelma?
Mutta tähän yhteyteen on syytä myöskin huomauttaa, että tämä on suora lähetys vain niille, jotka kuuntelevat tätä 6. elokuuta. Ei suinkaan niille, jotka kuuntelevat uusintaa. No, niin. Ehkä ei mennä tuolla saralla pidemmälle, nimittäin ehkä... Jos
ehkä
ohjelmamme ei olisi lainkaan kuultu, niin siitä olisi varmaan tullut jo jonkunnäköistä palautetta jossain muodossa. Oletamme, että ainakin joku on kuullut ainakin jotain ja jatkamme vanhan Rooman käsittelyä. Tai siis olin juuri sanomassa sitä, että tämä vanha puukaupunki ja asuminen se yhdistää maaseudun ja kaupungin hyvät puolet. Mm-hmm. Siinä missä nuoruuteni lähiö
muistuttaa Herttoniemeä.
No, nuoruuteni lähiö yhdisti maaseudun ja kaupungin huonot puolet. Mm-hmm. Pitkät etäisyydet ja tylyn betonin. mutta tosiaan tuossa niin kun taas kompaktia keskusta-asumista, kuitenkin silleen, että on oma piha, viinimarja pensaita, jos sellainen kiinnostaa, omenapuu pihalla ja kaikkea tällaista. Siis, niin kun, tuollaisia voisi olla kaupungit useammankin.
Mutta siinä on sitten nämä... Täytyy aina muistaa se valheellinen tuudittavuus, joka liittyy sympaattisiin kesäkaupunkeihin. Ajattelepa se talvella.
Tiedätkö mitä?
Neutronipommin jälkeisissä tunnelmissa ilman yhtäkään talvitapahtumaa. Autiot, kadut, 35 astetta pakkasta ja S-market.
Valkeat hanget. Polku, joka johtaa talolta toiselle. Puisen talon neliruutuisesta ikkunasta lepattava kynttilänvalo.
Osuuspankin kahvimaistiaiset.
Itse asiassa tuommoiset vanhalla asemakaavalla tiheästi rakennetut pienten katujen
paikat on hirvittävän paljon miellyttävämpiä myöskin talvella, kun, mm-hmm. kun tota, äärivastakohtana on ympyrätalon seutu Hakaniemessä, jossa on hirmumyrsky aina.
Niin on, se on totta.
Niin tota, tällaiset niin kuin autojen ehdolla rakennetut isommat kaupungit, niin ne on tuulisia, viimaisia paikkoja. Sen sijaan sympaattiset pikkukaupungit, kapeine kujineen, niin siellä on ihminen suojassa säiden armottomalta vaihtelulta.
Ralph Gottuni, joka varttui Raumalla, kertoi, että hän niin kuin ahdistuu edelleen niin kuin vain ajatellessaankin sen ajan Raumaa ja siellä elämistä niin kuin orastavana kulttuuripersoonana.
No, mä en nyt ottanut tässä kantaa muuta kuin niihin taloihin. Mä en itse asiassa mistään muusta Raumaan liittyvästä mulla ei ole mielipidettä. Tietysti sitä pidän raumalaisista suursaavutuksena, että se pystyy varustamaan edustusjoukkueen, pienenä kaupunkina varustamaan edustusjoukkueen SM-liigaa, joka on aika menestyksekäs.
Kyllä, kyllä. Onhan Lappeenrannassakin Saipa.
No, Rauman Lukko on se, että on ollut mitaleilla tässä monet kerrat ja tuottanut edustuskiekkoilijat.
Niin, tämä ironiani oli ehkä liian monimutkaista. Se siis viittaa siihen, että Saipahan on Jokerien farmijoukkue ja sillä ei ole mitään tekemistä Lappeenrannan kanssa.
Onko näin?
Kyllä.
Sä oot seurannut Jalliksen uutisia tarkemmin kuin minä. Mä en tiedä, että se on muutettu Jokerien farmijoukkue. Eikö se ole enää liigassakaan?
Niin, mitä se nyt on? En mä niin tarkkaan.
Tästä täytyy tehdä taas tutkimuksia tai lukea shoutboxia kohta, niin, kun tiivistää näitä ihmisiä.
Siitä saisi meidän hyvän väitöskirjan, otaksuisin.
Siitä varmaan saisi.
Joko taas on kappaleen vuoro. Siitä päätelen, että kollega poistui jo. Niin näin on asian laita. Ja kuuntelemme PMMP-kappaleen. Kertoo ilmeisesti muinaisesta kesäfestivaalikokemuksesta. Kappaleen nimi Päät soittaa. Ahoi, jälleen kerran. Taisin syyllistyä nyt kauheaan erehdykseen ja käyttää samaa alkutervehdystä kahteen kertaan peräkkäin. Pyydän tätä syvästi anteeksi. Ja
no, odottelemme kuulijapalautetta, että niiltä kuulijoilta, jotka ovat opetelleet kaikki ohjelmamme ulkoa, voivat sitten kertoa, että onko tällaista sattunut aikaisemmin.
Kyllä saattaa olla, että on tapahtunut. Niin. Palataksemme kesätapahtumiin. Kyseessä on siis tukevasti ilmassa Alma-radio Helsingissä ja olemme Jukka Rolander ja Tuomas Nevalina, mutta emme välttämättä tässä järjestyksessä. Kerroit vaikuttavia tarinoita siitä, että olet ollut kolmessakin kesätapahtumassa.
Kyllä. Tuomas haastattelee täällä juuri kesätapahtumaveteraania.
Minun kesässäni ei taas ollut yhtään tapahtumaa, tai ehkä korkeintaan yksi tapahtuma. Mm-hmm. Muuten ei tapahtunut mitään. Mm-hmm.
Perhokalastuspiireistä tapahtumalla muuten viitataan kalakontakteihin.
Jaha.
Ja perhokalastusta harrastavien poikamiesten keskuudessa sillä on myöskin illanviettoon liittyviä konnotaatioita.
Mm-hmm. Niistä myöhemmin välitunnilla.
Niin, mutta siis mua kiinnostaa nyt oikeastaan tässä kesätapahtumuudessa, ei niinkään se, että missä mä itse olen ollut tai jättänyt olematta, sen voin auliisti tunnustaa, että kaksi kesätapahtumaa jäi väliin, Mikkelin Rapu ja Muikku ja Puumalan silta Kemmakat.
Kemmakat?
Kemmakat.
Mm. Saisinko lyhyen etymologisen selvityksen tämän sanan polveutumisesta?
Tämä vaatii kylläkin avustajaryhmän lähettämistä itäiseen Etelä-Savoon tekemään etymologisia kartoituksia, voi olla, että
tuohikontit selkään. No, ja
nimenomaan lähtevät tuolla alakerrassa, ovat juuri valmistautumassa. Heidän reppuihinsa pakataan juuri kalakukkoja ja sen sellaisia. Yliplashattukin on jo takalaivalla valmiiksi.
Ja diginauhuri.
Nimenomaan. Ja sports tracker.
he lähtevät selvittämään tätä. Voi olla, että etymologian selvittäminen vaatii myöskin poikkeamista Karjalan puolella. Joka tapauksessa tällaiset paikat, tällaiset ei väliä, mutta mikä on niin kuin kesä, mikä tekee jostain tapahtumasta kesätapahtumaan? Okei, siis se tietysti ajankohta. Mm-hmm. Minusta kesätapahtumilla on erilainen luonne.
Kuin?
Kuin syksyseminaareilla tai... Mm.
Talvipäivillä.
Mm. Tai syyspäivillä. Sekin on. Sellaisillakin on tullut kierrettyä.
Mainitsinko jo kevätpäivät?
Kevätpäivät, kyllä. Kyllä, valitettavasti tästä vuotuiskompassista me puuttuvat väliilman suuntaan. Mm. No kyllä, siellä on kevät, talvi ja kevät, kesä ja tällaisena väliilman, northwest, eastwest tyyppisesti. Eli kaikki on
edustettu. Lounastauot edustavat väliilman suuntaan.
Kyllä.
Niin.
Joo.
Niin, kerro lisää, mikä mielestäsi siinä on erityistä?
No siis ensinnäkin se, että jos ajattelee, siis itse olen yleensä vieraille vain sellaisissa kesätapahtumissa, johon minulle maksetaan matkat, majoitus ja
ylläpito.
Mutta siis siellä on erilainen, ihmiset on hyvin eri mielellä liikkeellä kuin syksyisessä seminaarissa. Ensinnäkin tietysti se, että ihmiset tulevat sinne omina itsenään. Sen sijaan...
He eivät edusta mitään.
Yleensä kaikki syyspäivät ja sen sellaiset, niin ihmiset on ammattirooleissa.
Sen huomaa kesätapahtumissa myös siitä, että edustusasut loistavat usein poissaolollaan.
No siis siellä on sellaisia niin kuin...
Jopa edustuskelpoiset asut.
Joo, siis usein kesätapahtuma pukeutuminen noudattelee hieman erilaisia periaatteita kuin muiden tilaisuuksien. Okei, tietysti sanotaan, että kesäisen automarketin. Sisä-Suomessa sijaitsevan, tai Järvi-Suomessa sijaitsevan kesäisen automarketin parkkipaikalla voi bongata hieman samantyyppisiä asusteita. Ne on astetta siistimpiä kesätapahtumissa. Ja siellä on siis niin kuin, saattaisi olla niin kuin vaaleanharmaat kangashousut. Mm. Yksi sellainen tapa.
Likaiset kroksit ja liian pieni teepaita on myöskin suotava asukokonaisuus.
Se riippuu vähän kesätapahtuman luonteesta, mutta esimerkiksi jos ajatellaan Kuhman kamarimusiikkia, tulee sellaisessa...
No ei, toki ei.
Meidän festivaalillakin ihmiset oli kuitenkin niin kuin ihan silleen kesäsiistejä. Sanoisin, että kesäsiistit asut.
Niin joo, mutta toi on hyvä huomautus, että edustaminen puuttuu. Mm. Sinne mennään siis kutakuinkin vapaaehtoisesti.
Mä en sit tiedä, että...
Tietysti jonkinlaisia perheen sisäisiä kädenvääntöturnauksia on saatettu järjestää, mutta noin enimmäkseen kyseessä on vapaaehtoisesta osallistumisesta.
Niin. Tuosta tulee mieleen mummelin, joka yritti saada vaaria oopperaan ja siinä onnistuttua. Sitten hänen toiveensa romahtivat siinä vaiheessa, kun vaari otti aitiossa esiin iltasanomat ja alkoi syventyä niihin. Saadakseen aikansa jotenkin kuumaan.
Yritti turhaa peittää iltasanomia käsiohjelman taakse.
Nimenomaan. Ja siellä oli kuulemma liian hämärääkin syventyä kunnolla iltasanomiin. Että semmoista. Niin. Mutta siis... Mä oon tietysti niin kuin tavallaan aina ollut hieman äimistynyt tämän mysteerin nimeltä kesätapahtuma äärellä. Että kuinka kukaan haluaa mökkeilyään keskeyttää käydäkseen kesätapahtumassa. Kyllä mun täytyy sanoa, että mä viihdyin tämän vuodessa kesätapahtumissa erittäin hyvin. Ja kuitenkin ne tuntuu niin kuin enemmän lomareissulta kuin sellaiselta, että olisi palannut työn maailmaan.
Osaatko yksilöidä mitään syitä sille, miksi... odotusten vastaisesti viihdyit?
No, mitenkään mainostamatta totean, että sen tiesin, että meidän festivaalilla viihdyn, koska siellä on Pekka Kuusiston luoma fantastinen tunnelma ja mainio meininki. Mm. Mutta kesätapahtumissa on semmoinen niin kuin tietynlainen leiritunnelma. Ihmiset kokoontuu kiinnostuksesta, niin kuin tavallaan puhtaasta kiinnostuksesta jonkun asian äärelle.
Mitä korostaa se, että he siis niin sanotusti tuhlaavat lomapäiviä tällaiseen toimintaan?
Niin, tai ehkä jopa kokevat viettävänsä lomaa, jos jotain tällaista. Hakevat jotain henkistä sisältöä sen raskaan fyysisen kesämökkityön oheen.
Kyllä.
Niin, tämä on niin kuin yksi juttu, ja
Joo. Mutta siis kesätapahtumat ei ole silleen niin kuin välineellisiä. Ja se on tietysti näitä, niin kun tämä kamarimusiikkijengi, niin se nyt on vielä niin kuin oma. Mä luulen, että aika monilla. No koko niin ehkä klassinen muusikkojengi. Mm. Mä luulen, että ne kiertää niin kuin soittamassa hirveät määrät erilaisten tyyppien kanssa ympäri maata niin kuin suhteellisen pienillä palkkioilla. Sen takia, että silloin niin kuin kesä on aika harrastaa musiikkia, tehdä sitä niin kuin omaehtoisesti sen musiikin takia. Ja sitten niin kuin, se, että tienaako sillä nyt sitten jotain, niin se on sivuseikka. Ja talven ansiot pitää kuitenkin paketin jollakin lailla kasassa. Niin niilläkin on niin kuin erilainen virittyneisyys siihen kesän tekemiseen. Mm. Et silloin, niin kuin, että nyt mä oon aina halunnut näiden kanssa soittaa tämän biisin. Mm. Että jes, tää on siistiä. Ja se on sitten, että kilahtaako tilille jotain sivuseikka. Tietysti kesätapahtumat rock-puolella tämä menee vähän toisella tavalla. Että monethan tekee taas niin kuin valtavan tili just kesällä, kun kierretään kaikki festarit läpi.
Raakaa työtä.
Niin, raakaa työtä Ranualla. Kyllä, missä niitä järjestetäänkään näitä kesäisiä rockfestareita. Mun täytyy myöntää, että mä en ole elämässäni käynyt kertaakaan Ruitrockissa, en Provinssirockissa. Mitä muita näitä kotimaisia onkaan?
Niin, tämä on vaikka mitä. Mä oon käynyt kummassakin edellä mainitussa, mutta siitä on lipsahtanut muutama vuosikymmen. Jotenkin siis täytettyäni 20, niin mä en ole voinut kuvitellakaan enää meneväni millekään rockfestivaalille. Siitä on siis heränähköön kauan aikaa. Mä vielä voisin jotenkuten kuvitella kuuntelevani jonkun bändin keikan. Mutta siis festivaaliolosuhteet on sietämättömät. Siis
niin mun suuri festivaalikokemus.
Olen sanaton.
Tallinnan Rock Summer 20 vuotta sitten vähän päälle tai jotain, mutta mä en ollut siellä mä en ollut tässä niinku festivaali. Okei, mä olin 5 päivää kyllä festareilla. Tai 4 päivää tai en mä nyt ihan tarkkaan muista, mutta 5 päivää mä olin reissussa. Mm. Yksityiskohdat on hieman epäselkeitä siinä välillä, mutta yöpyminen ei tapahtunut millään festarialueella tai telttakylässä tai tällaisessa, vaan niin kuin siistis kerrostaloasunnossa
Tallinnassa. Kansainvälisellä aito festivaalikokemusasteikolla tuosta tulee 50 miinuspistettä.
Niin tulee, mutta toki kuitenkin se, että se ei ole mikään sellainen kotota toteutettu siisti poikkeaminen.
Ei. Itse asiassa olisin kahden vaiheilla, että nimittäisinkö edes kesätapahtumaksi sitä, että jos menee yöksi kotiin nukkumaan.
Mm. Niin kesätapahtuma.
Kesätapahtuman vähintäänkin aidon kesätapahtuman keskeinen edellytys on se, että mennään jossakin ryhmässä, joka siis yöpyy mieluiten enemmän kuin yhden yön, jonka aikana syntyy niin sanottu hermeettinen kesätapahtumakupla. Mm. Eli että kaikki sellaiset mitättömät järjestykset, kuten Euroopan hajoaminen ja muut mediatapahtumat, työasiat ja niin edelleen, sulkeistetaan. Syntyy oma kieli, omat vitsit, omat puheenaiheet, joka ei enää niin kuin viittaa minnekään muualle. Tämä on musta aidon festivaali tai kesätapahtuman niin kuin sosiaalipsykologinen tavoite. Mm.
Se on totta. Eli siis tempautuu tavallaan niin kuin sellaiseen ryhmätodellisuuteen mukaan. Ryhmä muodostuu kesätapahtumaan osallistuvista ihmisistä.
Joo. Sen lisäksi voisi ehkä sanoa, että jos ajatellaan näitä kesämökkeilyn sosiologiaa tai mitä lieneekään, jossa siis monethan on sanoneet, että kesämökille mennään ikään kuin toistamaan jotain sellaista elämänmuotoa, jota ei enää ole, jossa voisiko sanoa, että tämä on niin kuin ehkä miedoin mahdollinen fundamentalismin muoto. Siis sikäli, että kun Manuel Castells on todennut, että kaikissa fundamentalismeissa uskonnosta riippumatta on aina kaikkein olennaista se, että sukupuoliroolit on alkaneet mennä sekaisin ja ne täytyy saada palautetuksi. Että erässä mielessä niin kuin koko modernisuus tai modernisaatio tulkitaan sukupuoliroolien niin kuin sekaisin menoksi ja sitä kautta koko symbolisen järjestyksen sekaantumiseksi. Ja sitten se ankkuroidaan tähän, että mies ja nainen täytyy saada paikoilleen. Ja ja evoluutiopsykologia kuuluu tavallaan tähän samaan projektiin niin kuin tieteen puolella. Mutta kuitenkin niin kesämökkeilyssä on tällainen momentti. Eli että siellä, jos kaupungissa miehet pukevat päivittäin, pukeutuvat essuun ja tiskaavat ja tekevät ruokaa, niin yhtäkkiä kesämökillä miehet hakkaavat halkoja ja naiset hääräävät keittiössä ja niin edelleen, jossa mennään niin kuin tavallaan agraari-Suomeen takaisin myös tässä mielessä.
Mä en päässyt ihan noin syvälle. Mä toki hakkasin halkoja, mutta sen lisäksi laitoin ruokaa.
Niin, no joo. Sallittakoon se.
No, mutta tietysti olenhan tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, että tein tästä myöskin Facebook-status-updatein viikonloppuna. Tämä oli se Facebook-status-update viikonloppuna, joka ei päätynyt Hesariin.
Jaha.
Niin jossa totesin, että poimin nyt marjoja. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja poimii nyt marjoja. Tämä on statement. Koska poimimme 12 litraa mustikoita eilen.
Sehän olisi ollut peräti noloa, jos valvontakameran auhoilta olisi käynyt ilmi, että siinä vain hakkaat halkoja ja vaimosi tekee ruokaa.
Kyllä. Ja poimii marjoja. Ja itse tapailin mielessäni lausetta, olenko mies vai marjanpoimija, ja totesin, että kyllä se miestä kysyy, että saa tuon ämpärin täyteen.
Niin. Näenkö jotain pientä mikroliikehdintää täällä äänitarkkailun puolella? Kyllä, näen. Ja siksi esittelenkin seuraavan kappaleen. Soitatamme Bruce Springsteenia, joka on Shackled and Drawn. Jälkifiestakasta maanantaita kaikille. Olemme täällä Radio Helsingissä tukevasti ilmassa. Tuomas Nevalinna, Jukka Rahander. Aiheenamme ovat kesätapahtumat, joita on ollut varsinkin kollegan tapauksessa viljalti, minun tapauksessa niukalti. Niin, olemmeko me saaneet Shoutboxista jotakin?
Kansalaiset ovat lähestyneet laiskan pulskeasti.
Jaha.
Ovat varmaankin kesäterässä.
Mm.
Tai ehkäpä vielä kesälomilla, kesälaitumilla. Mm. Miten asian haluakaan ilmaista. Kiikarimies joka tapauksessa näin kesän taittumisen kunniaksi kyselee, että joko tällä kaudella voisitte käsitellä paranormaaliutta, hörhöyttä ja vaikkapa ufoja. Valtioillahan on laajoja ufoarkistoja, eli asiaan tulee suhtautua vakavuudellakin. Mä lisäksi tietysti voisi paranormaaliuden lisäksi käsitellä paranoidiaa ja sellaisia asioita. Mm. Mutta muistamme, että even paranoids have enemies.
Kyllä. Mehän Silja Hiidenheimon kanssa käsittelimme aihetta selvä näkö.
No niin, joo.
Tuossa keväällä.
Onko se sitä, että katselee asioita selvinpäin?
Se voi olla sitäkin määritelmästä riippuen.
Hmm.
Tähän aiheeseen on toi Kimmokkeen Maailman paras selvänäkijä -niminen tosi TV-ohjelma.
Joo.
Johon ilmeisesti et ole tutustunut.
En. Mulla on TV-puoli aika heikosti handussa ylipäätään nykyään. Kontrafasisti taas lähestyi meitä ja kysyi hienosti kansanmurhan aikaan kaikki vouhottavat satasen finaalista. Meitä siis todellakin viihdytetään hengeltä. Foxin sarja Walking Dead kiteyttää hienosti koko Zeitgeistin ulkopuolella verenhimoiset zombiet. Ajassa hyvätkin ryvättyvät kompromissi. Kontrafasistille tiedoksi tähän loppui tila, mutta tietysti huomautus oli mitä vakavin. Ja olen sitä mieltä, että Syyrian pitäisi viedä vähän rauhaa ja kriisinhallintaa, vaikka väkisin.
Rauhaa rajalle.
Joo, mun mielestä siellä pitäisi viedä rauhaa myöskin rajojen sisälle. Että siellä on ihan hirvittävä inhimillinen katastrofi. Ja kulttuurikatastrofi myös siellä on käynnissä. Tytti toteaa, että pitäisikö se teidän studionne ovi rasvata. Ei, koska se kuuluu äänimaisemointiimme. Koko konsepti jouduttaisiin ajattelemaan alusta alkaen uusiksi, jos yksittäistä partikkelia muutetaan. Ilona toteaa, että onpa hauskaa, että olette takaisin ilmassa. Elämä on köyhempää ilman ohjelmaanne. Kiitos, Ilona. Ja elämämme olisi köyhempää ilman kommenttejasi. Veikko toteaa.
Ilonamme.
Nimenomaan. Veikko toteaa, onko Kanada-jakso ehtinyt muhia kesän aikana? Täällä ainakin on. No niin, kansa alkaa olla valmis Kanada-jaksoon.
Tämän piintyneen kummelifanin toiveethan ovat meitä ilahduttaneet pitkin kevätkautta.
Kyllä. Mä itse asiassa sain nyt Kanada-jakson idean.
Niinkö?
Kanadahan on idealtaan AX.
Mm-hmm.
Niin Kanada voisi antaa yleisnimeksi kaikille, jotka ovat AX.
Okei.
Siis koska Kanada, ainoa Kanadan identiteettiä hahmottava asia on se, että se on Amerikka, mutta se ei ole Amerikka.
Mm-hmm. Joo. Onko jokin muu aspekti, johon nähden se on AX?
Ei, mutta siis kaikilla asioilla on AX-sänsä.
Niin. Se on totta.
No. Et siinä mielessä Kanada voi tarkastella tällaisena universaalina ideana.
Mm. Joo. Ehkä AX-teemamme alaotsikko.
Ei, kun se on nimenomaan Kanada ja se Kanada on yhtä kuin AX.
Selvä.
Siitä tulee tietysti uusi sana kieleemme. Kanada tarkoittaa AX:ää.
Mm. Tosin täytyy nyt logiikan kurssin käyneen kysyä, että jos tämä muuttuja X saa vain yhden arvon, eli Amerikka tai Yhdysvallat, niin miksi käyttää tätä X-tunnusta tässä aikaa?
Niin, no,
koska useimmiten X-ääkaa käytetään silloin, kun se voi saada useita eri arvoja.
No, mä ajattelin just, että mikä olisi kahvimukin oma Kanada.
Mm. Ahaa, sillä tavalla. Mm. Joo,
X olisi aidosti muuttuja.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ja tietysti tämä pienten erojen narsismistahan siinä loppujen lopuksi on kysymys. Mm. Nimittäin kanadalaisinta kaikista kanadalaisista asioista on kulkea reppumatkailijana Euroopassa valtava Kanadan lippu rinkaan perässä, koska se on ainoa tapa erottautua amerikkalaisista, jollaiseksi kaikki sinua luulevat etupuolelta. Joo. No niin, tämä on Kanada-jakso on nyt tekeillä, Veikko. Erehdys, olittekoon. Ahoi, on oikein viehko slaavilainen tervehdys, Slovakia, jota sen mieluusti kuulee radioaaltojen välityksellä.
En muuten tiennyt tätä.
No niin, ahoi.
Luulen, että se kuuluu, että se on harvinaista suomalaisen purjehdusmurteen kylvöä.
Okei, okay. Se on nyt. Tuo tiedämme sen vanhana slovakkilaisena tervehdyksen. Mm. Keskiyön Paku lisäksi kyselee, että selittäisitkö, mikä peijakas on useassa ohjelmassanne mainittu pikku A? Jätin tämän tarkoituksella viimeiseksi. Kysymys on lakanilaisista käsitteestä. Jacques Lacan on filosofi, psykoanalytikko, vaikutti Ranskassa. Aktiivinen kausi 50-luvulta, 80-luvulla. Alkupuolelle.
Mm. Ja hän kuoli 80.
Niin, mutta hänen kaikunsa jatkoi työtään vielä jonkin aikaa.
Kaikki et ehkä selviä tuosta kuivin jaloin.
No. Kuitenkin se, että hän kuoli myös kielestä, niin se kesti pidempään.
Niin, hänellähän oli kaksi kuolemaa.
Kyllä. No, pikku A on tavallaan niin kuin asia, joka viittaa johonkin isompaan asiaan. Ja tavallaan sisältää sen, mutta ei kuitenkaan ihan.
Hmm. Yksi, Lacanilla on kyllä monta määritelmää objekti pikkuaalle. Yksi niistä on halun objekti syy.
Tuo on varmaankin selventävä.
Hmm. Hmm. Se tarkoittaa ikään kuin sitä, voisiko sanoa je ne sais quoi, eli se jokin, joka jossain asiassa tai kohteessa saa ikään kuin halun liikkeelle,
jos ajattelet,
joka on joka on jokin tavallaan yksityiskohta, mutta joo, joka on kuitenkin itsessään tavallaan isompi kuin se asia konsanaan itse.
Ja sä ajattelet, että vaikka viehättävää tai uljasta tai komeaa tai puolensa vetävää vastakkaisen sukupuolen tai oman sukupuolen edustaja, onko tämä nyt tarpeeksi liberaalisti ja poliittisesti korrektisesti sanottu, ja että mikä hänessä on se kaikkein vetoavin seikka, niin se on oikeastaan se pikku A, koska se on saman aikaan se pieni osa tätä ihmistä, joka saa kiinnostuksen heräämään koko tyyppiin, että sitten enemmän kuin se tyyppi, koska se on juuri se.
Ehkä voisi ajatella, että silloin kun jokin sotajoukko käy pelastamassa maansa lipun niin kuin vastapuolelta, niin kuin sotilas strategisesti turhin tai siis niin kuin järjettömin kustannuksin. Silloin tämä lippu on just suhteessa tähän isänmaan asiaan tai sodan voittamiseen pikkuaan asemassa.
Kyllä.
No, tämä on hyvin monimutkaista ja siitä lisää pikkuaa jaksossamme, jota tuskin tulee. Oliko tämä viimeinen?
No, tämä oli nyt viimeinen yleisön esittämä pyrskähdys ja voimme syventyä käsikirjoituksen yksityiskohtiin. Siis kesätapahtuma, nyt ylipäätään, jos nyt tässä on jollakin tavalla pystytty luonnehtimaan, että mikä kesätapahtuma on. Se on joku, jonne mennään, jossa vietetään vähintään yksi yö, jossa tempaudutaan johonkin yhteisesti jaettuun todellisuuteen, joka tapahtuu kesällä.
Minä vapaaehtoisesti, ei edustamaan.
Niin, vapaaehtoisesti ei edustamaan.
Anteeksi.
Ja
ehkä siinä on myös, voisi sanoa sen, että kun tuossa edellisessä puheenjaksossa maalailin sitä mökkeilyn sosiaalipsykologiaa, sen mietoa fundamentalismia, niin kuin sanoin, että sinne mennään tavallaan palauttamaan niin kuin agraaris-Suomen rooleja ja elämänmuotoa, niin voisiko ajatella, että kesäfestivaalit taas niin kuin palauttaa maailman kyläksi. Siinä on jotain niin kuin kylätapahtuman ja kyläyhteisöllisyyden palauttamista. Tai
kyse on jälkimodernista kylästä, jossa ihmisten väliset suhteet ovat löyhiä,
niin,
kevyitä.
Niin, no, ja ylipäätään moderniksi sen tietysti tekee se, että sieltä mennään sitten sen jälkeen tyytyväisenä kotiin kaupunkiin.
Kyllä. Mistä pääsemme yhteen lisämääräiseen kesätapahtumalle? Mun mielestä se tapahtuu toisella paikkakunnalla,
kyllä,
kuin missä koti sijaitsee.
Sen täytyy aivan, siis kesätapahtumaan täytyy olla sen verran etäällä, että sieltä suurin osa ihmisistä ei pääse kotiin yöksi. Usein pienimuotoisimmissa kesätapahtumissa, esimerkiksi kesäseminaarissa, täytyy tunnustaa, että minulla nämä useimmiten ovat tämän muotoisia nämä kesätapahtumat. Aina jos joku asuu sattumalta, että vaikka minne Juupajoelle se seminaarin istuttaisi, niin siellä on aina joku perkele, joka asuu siinä naapurissa. Ja menee sitten autolla illaksi kotiin ja tulee aamulla takaisin seminaariin. Yleinen seuranpetturuuden tunne leijuu tämän.
Kyse on lähestulkoon kesätapahtuman häiriköstä.
Kyllä.
Joo. No nyt olemme asettaneet, nyt kun on hahmoteltu tämmöinen kesätapahtuman yleinen idea, väliä kriteeristä, niin olemme asettaneet itsellemme tehtäväksi nyt suunnitella sitten kesätapahtuman, joka nyt jollakin tavalla toistan idean esiin. Ja samalla niin kuin empiirisesti testailla tätä niin kuin omaa määritelmää kesätapahtumalla, joka on siis toisella paikkakunnalla sijaitseva yli yön kestävä tapahtuma.
Mutta jonka teema voi kuitenkin olla liki mikä vain. Niin kuin siis Joutsan joutopäivät klassisesti ilmentää.
Se on ehkä semmoinen kesätapahtuma, jonka luonteesta on kaikkein vaikeinta saada
kiinni. Se on teemojen Kanada.
Kyllä, nimenomaan. Ei X. Se on totta. Useinhan kesätapahtumaan liittyy musiikki.
Jossain muodossa. Mutta on paljon kesätapahtumia, jotka ei rakennu musiikin ympärille.
No se Porin Suomi-areena, joka on maikkarin keino kyykyttää poliitikot keskeyttämään lomansa ja pakottaa ne viikoksi Poriin. No siellä on tietysti jatsit, jotka hyötyy ympärille, että tämä rakentuu. Mutta saa joku kesätapahtuma, joka, okei,
kesäkoulu.
Kesäkoulu on ilman muuta sellainen, joka ei rakennu.
Pääoman elimellisestä kokoonpanosta voi vallan hyvin keskustella ilman musiikkiakin. Toki iltanuontiolla. Myös fasismikeskustelut aina silloin tällöin keskeyttää pieni musiikkiesitys.
No niin, no.
Kenen joukossa seisot tai joku muu vastaava klassikko. Mutta onhan niitä heränähköön herättäjäjuhlat, sielläkin on musiikkia. No, voisi sanoa, että se ei ole musiikkifestivaali kuitenkaan.
Niitä puoluekokoukset täyttävät hyvin useita kesätapahtumia asetettuja kriteereitä.
Kyllä, niissähän usein menee koko kesäkuu.
Kyllä. Se on politiikan toimittajille myöskin hyvin raskasta aikaa.
Näenkö oikein, että meidän täytyy nyt kuitenkin lykätä tämä varsinainen kesätapahtuman suunnittelu?
Mä sysäsin vain tämän täysin tietoisesti tämän lumipallon liikkeelle.
Joo.
Ja otamme nyt innostusta seuraavasta kappaleesta ja sen
innoitetta.
Innoitetta, kyllä nimenomaan, ja sen syventäminen voimme sitten käydä uudelleen teemaan käsiksi.
Seuraavaksi kappaleeksi Mikko Knutas on valinnut Madonnan kappaleen Hang Up, ja kuunnelkaa lyriikkaa tarkoin, sillä se kyllä sivuaa meidän teemaamme. Moikkulis. Olemme täällä tukavasti ilmassa Radio Helsingissä. Jukka Ranta ja Tuomas Nevalinna. Olemme saaneet nimittäin ylemmältä keskijohdolta ohjeet, että nämä kaikki perustiedot on aina juonnon aluksi kerrottava.
Se on tietysti kohteliasta niitä kohtaa, jotka vasta tässä vaiheessa.
Niin, aivan. Kun Suomi-Neuvostoliitto jääkiekko-otteluun konsanaan, jossa Anssi Kukkonen aina muisti tästä muistuttaa.
No, hän olisi varmaankin satasen olympiafinaalin keskelläkin sanonut, että niille, jotka vasta tässä vaiheessa tulevat seuraamaan kilpailua, kerrottakoon, että rataa kaksi juokseen. Niin poispäin.
Alan Wells ainoana valkoisen rodun edustajana, muistaakseni 80 Moskovan olympiakisoissa tapahtui.
Siitä on aika, että sellainen on nähty satasen finaalissa. Pietro Menneä on vissiin.
Niin, hyvinkin. Niin, meillä on nyt, olemme asettaneet itsellemme tehtävän suunnitella kesätapahtuma. Ja nähdäkseni kesätapahtuman olennainen piirre ja lähtökohta on se, että on keksittävä paikkakunta, jossa se järjestetään. Ja ennen kaikkea sellainen paikkakunta, jossa vielä kesätapahtumaa ei ole. Mikä tekee tehtävän verrattain haasteelliseksi.
Kyllä kesätapahtumien luonteeseen, osa kesätapahtumista on, niistä vähän paistaa läpi se, että tavoitteena on jollakin tavalla houkutella matkailijoita tietylle paikkaseudulle.
Siinä saattaa tällainen sivumotiivi joskus ainakin olla.
Ja joissakin tapauksissa niin se ei ole kovin läpinäkyvää, joissakin tapauksissa se on erittäinkin läpinäkyvää, että keksitään nyt edes jotain mekin.
Yksi mahdollinen.
En tiedä sitten, joutsen joutopäivät eivät varmaankaan kuulu tähän kategoriaan, mutta voidaan kuvitella ainakin joku toinen.
Niin, siinä tämä kunnan isiä puhutellut alkusointu on ehkä astunut muiden konsideraatioiden ylitse. Ja tosiaankin Porissa tämä kuuluisa festivaali, jossa AOR soitetaan jatsin nimikkeen alla.
Niin, no en tiedä siis. Välillä myöskin VOR, tai OOR, eli Old Timer Oriented Rock Music. Siinä on raahattu jotain kuoleman kielessä olevia amerikkalaisia veteraaneja.
Ensimmäisen halvauskohtauksen jälkeen Suomi-debyytti on aina paikallaan. Niin, ennen kuin nyt kiiruudetaan. Ai niin, siis tosiaankin tämä paikkakunta. Mulla olisi yksi ehdokas. Mä en ole nyt tarkkaan googlettanut tätä asiaa, että onko siellä jo mahdollisesti kesätapahtuma, mutta en ainakaan ole sellaista tietoinen. Tuolla Turun ja Paraisten välimaastossa on sellainen paikkakunta kuin Empo. Mm. Joten ehdottaisin, että järjestäisimme tämän virtuaalisen kesätapahtuman Empoon.
No se heti tuntuisi viittaavan psykologian kesäleiriin tai, niin. Tai naistellinen lukijoiden vuotuistapaamiseen, sillä Empohan on määritelty nimenomaan luottavaiseksi äänensävyksi, jolla naistellinen toimittaja kääntyy lukijansa puoleen. Mm.
Niin, miten olisi Empon pehmeät arvot kesätapahtumaan?
Ei huono. Hmm. Ei huono. Siihen voisi helpostikin kuvitella joko rockballadeita tai kamarimusiikkia oheen. Pehmeät arvothan.
Niin, kyllä siis musiikilliseksi ryyditteeksi.
Niin, nimenomaan.
Toki pehmeitä arvoja käsittelevä paneelikeskustelu on tämä päätapahtuma.
Sehän on tietenkin selvää, että ei tästä paneelitta selvitä. Hmm. No, paneelikeskusteluhan on nimenomaan totuuden kesäinen tapa asettua näytille.
Juuri näin. Heideggerin määritelmä muistaakseni. siis Empon pehmeät arvot. Mitäs muuta me
hyvät
tarvitsemme?
Hyvät ystävät, kerrottakoon nyt vielä, että tämä tuli Tuomakselta kyllä ihan lonkalta. Vielä tuskaisena kyseli tuossa edellisen biisin aikana, etteikö me nyt keksitä etukäteen mitään, mutta ei näköjään tarvinnut.
Niin.
Taas kirjoitti itse itsensä tuo
kyllä.
Elämä.
Näin se tapahtuu. Näissä nimenomaan live-lähetyksissä, siis usein nauhoitetussa lähetyksissä, turvaudumme tähän jo olemassa olevaan aineistoon.
Se on totta, eli niille kuulijoille, jotka kuuntelevat tätä joskus muulloin kuin 6. päivä elokuuta iltapäivällä.
2012.
Niin.
Ehkä tärkein tällainen infrastruktuuriseikka, joka täytyy muistaa kesätapahtumaan järjestettäessä, on rivi tukkeutuneita vessoja. Ja yksi suihku.
Niin siis suihkupulastahan kesätapahtuma tunnetaan, se on toki totta.
Vanha suomalainen kansan hokema.
Joo. Se on sitten, mutta tämä siis mä luulen, että siis jos puhutaan näistä bajamajoista, niin heinäkuun viimeiseltä viikolta elokuun 10. päivään kaikki Suomen bajamajat on partiolaisten käytössä. Koska silloin partiolaiset menevät joukolla metsään. Tälläkin hetkellä on eri puolilla Suomea tuhansia ja taas tuhansia partiolaisia nimenomaan pitämässä bajamajoja varattuina.
Onko siis todella näin, että partiolaiset eivät osaakaan erätaidoillaan kyhätä itselleen käymällä tiloja, vaan he joutuvat turvautumaan Bajamaja Oy:n
lähinnä kysymys on
karttuisiin
siitä,
palveluihin. Sellaisessa
tilanteessa, kun leirin koko on yli 1000 henkilöä, jaha, niin partiolaisten yhteenlasketut tuotokset yltävät kyseisen maastohehtaarin prosessointikyvyn kirkkaasti.
Selvä.
Erittelemättä sen tarkemmin sisältöä.
Niin. Mutta koska siis on oletettavissa, että Empon pehmeät arvot tapahtuma, sillä on suuri riski osua päällekkäin Jamboreen Suman kanssa, niin sitäkin realistisemmin on suhtauttava näihin WC-olosuhteisiin. Joka tapauksessa tärkeintä on se, että naisten käymälöitä on vähemmän kuin miesten.
Mm.
Se on mielestäni myöskin olennaista. Naiset kuluttavat huomattavasti enemmän aikaa kesätapahtumissa jonottamalla vessoihin.
Totta, se on totta. Mä oon kyllä tänä kesänä kahteenkin otteeseen ollut sellaisessa
tämä pätee tosi myös talvitapahtumia.
Miesten vessaan oli jono, mutta naisten vessaan ei.
Kas. Oliko kyseessä toisen maailmansodan hävittäjälentokonepäivät?
En muista sellaisella käyneeni, mutta jos jätetään nyt nämä vessakeskustelut. Jos mulla on 2-vuotias lapsi ja mä saan käydä näitä kotona ihan tarpeeksi.
Joo. Mutta ajattelin vain nämä tärkeimmät.
Vanhemman lapseni kanssa on siirrytty jo genitaaliaiheisiin keskusteluihin, että sikäli olikin aika, että joku tuli paikkaamaan tätä aukkoa. Kiitos Tuomas.
näin se psykoseksuaalinen kehitys edistyy. Joka tapauksessa mun mielestä tämä ajatus on tärkeä. Mm. Jos ajatellaan, että mun mielestä tämä voisi olla ihan hyvin esimerkiksi päällekkäin Porin Suomi-Arena ja Jatsien kanssa. Mm. Koska siellä on siis poliitikot näyttäytyvät ja AOR soitetaan eurokriisistä tiedon murusia janoavalle kansalle. Ja Empon
pehmeät arvot
tapahtumaan hyvin kaukana näistä asioista siellä. Ollaan aika intiimisti. Mm. Tämä on intiimi.
Kyllä.
Intiimi tilanne. Ja sen takia mulle tuli myöskin tämä kamarimusiikki mieleen, että se voisi sopia, se on hyvin intiimiä. Mutta myöskin niin kuin tämmöinen nainen ja kitara tyyppinen, tai ehkä jopa mies ja kitara tyyppinen.
Joo. Mielellään paikallisin esiintyjin.
Mä en tiedä, kyllä tällä se voi ihan kiertelevääkin.
Mutta kun siinä on vain tämä budjetti, joka on tietysti aina hieman rajallinen.
Niin, no, sä valitsit nyt niin pienen kunnan, Tuomas, että sieltä ei paljon avustuksia heru, mutta eikö ole Finlandia Festivals kuitenkin?
Mm, sieltä olemassa. Voi anoa. Sieltä voi. Listalle pääsee. Mm. Myöskin Lörtsy-tarjoilu, mielestäni keskeinen osa kesätapahtumia.
Mä en tiedä, missä kesätapahtumissa sä olet käynyt, mutta siis mä en ole nähnyt Lörtsy-Lörtsyä koko kesänä.
Niinkö?
En.
Siis kaikissa itäsuomalaisissa kesätapahtumissa on aina Lörtsy-tarjoilu.
Hetkinen. Huomaa, että seurustelet savonlinnalaistaustaisen henkilön kanssa.
Kas.
Koska Lörtsyt on Savonlinnassa keksitty juttu.
Niin, no Itä-Suomesta mä puhuinkin.
Savonlinna ei ole Itä-Suomi. Puumalassa ja Mikkelissä ei ole esillä Lörtsy-Lörtsyä.
No, sanotaan nyt. Perkele sitten, että Kuhmon kamarimusiikkipäivillä oli Lörtsyjä.
Ehkä Kuhmo onkin Savonlinnan takamaata.
Mm. Maailman toisiksi suurin kaupunki muuten, Kuhmo.
Kyllä, ja ehdottomasti karhuvitoisin.
Mm. Sitten tietysti on painatettava Empon pehmeät arvot T-paita.
Kyllä.
Ja rakennettava kiipeilynaru olutteltan viereen.
Mä en ole, niin, siis se on tietysti, yksi kysymys on toki se, että onko siellä lapsille joku leikkipaikka.
Niin, tätä juuri tässä yritin.
Niin, mahdollisuus olisi tietenkin tämä, että sijoittaisi kesätapahtuman johonkin rakennettavaan tilaan, paikallisen ABC-huoltoaseman parkkipaikalla.
Aivan.
Koska siellä ABC-huoltoasemalla ne ovat pitkään auki ja niissä on lapsille leikkipaikka.
Se on hyvä idea. Siinä on samalla osuuspankin OP-automaatti, josta voi nostaa sitten lörtsyä olutrahaa.
Nimenomaan, siis sä nimenomaan edellytät, että lörtsyt, tarjolla on lörtsypainotteista.
No, me voimme tästä vielä järjestelytoimikunnassa käydä omat kiistamme.
Okei, mutta hyvät ihmiset, nyt tässä on jo aika pitkälle päästy.
On.
Empon pehmeät arvot kesätapahtumaan.
Enää panelistit selvittämättä, ja oikeastaan tässähän se jo on. Ja näin hyvinemme poistumme nyt teroittamaan kirveitämme ja toivotamme teille hyvää intiaanikesätapahtumaviikkoa ja palaamme ensi viikolla vaihteeksi asiaan. Hei hei!
Hän lähtee pois, sun aavista voi vaikkei sanat puolakkaan. Ja hän katsoo pois, hei hyvää yötä, aika mennä nukkumaan. Ja kesä hiipuu hiljaa, käy talvi takapäin. Ja kesä hiipuu hiljaa, nyt käykö meitä. Hän nousee pois, nyt viereltäin kun aamu saa ja sarastaa. Ja hän huokaa, ja hän kirjoittaa, päiväkirjan sivun viimeisen nyt aloittaa. Ja kesä hiipuu hiljaa.